Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-anama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Il-platea jisellmilkom jiena Lino Farrugia, llum qiegħed nintroduċi, ser nintroduċi personalità oħra fit-teatru, personalità illi ilha żmien twil involuta fit-teatru li wkoll rajta jien matul dawn is-snin taħdem partijiet varji u anke wkoll tiddereġi. Qegħdin nitkellmu dwar Dr. Paul Xwiereb, jew kellektar kif nafuha aħna bħala Paolo Xwiereb.
Ekku.
Insellmulek, Paul. Paul, domanda sempliċi ħafna, jiena minn dwil fit-teatru dejjem naf lil Paolo Xwiereb jew kellha l-Paul Xwiereb. Nimmaġina li inti teatru bdejtu qabel ovvjament qabel ma bdejt jiena. Infatti jiena kont fil-University Players u kull darba li semmejt li l-University Players inti semmejt li kont hemmhekk qabilna. Qabel il-grupp tagħna. Immaġina minn hemmhekk inbeda l-interess tiegħek fit-teatru jew qabel tarġa'.
Le naħseb li beda verament meta kont għandni l-liċeo. Għaliex il-liċeo kellna headmaster Ingliż. Cyril Parker, il-Cirillu, il-famus Cirillu, illi huwa għażiż ħafna fil-memorja tiegħi għaliex propju bdili tassew l-interess tiegħi fit-teatru u speċjalment il-qima kbira tiegħi għal Shakespeare. U dana beda meta jiena kont fil-kwarta jidirli fil-raba klassi, beda għamel sensila ta' xeni minn plejs ta' Shakespeare. U irnexxew, jiena għamilt parti ċellan niftakar għamilna xena minn Tempest, u fi għamilt tal-parti ta' Ariel niftakar. Ma tantx parti adattata għalija, ma insomma. Mbagħad is-sena ta' wara iddeċida jagħmel plejs ieħor u għamel Midsummer Night's Dream. U Midsummer Night's Dream u s-sena ta' wara Twelfth Night, id-dar li għamilt il-parti ta' Mara fil-fatt. Għaliex fil-Midsummer Night's Dream kont Hermia. U fil-12th night kont Viola u fil-waqt li hija Morris għamel il-parti ta' Sebastian il-tewmi.
Il-tewmi, zew.
Mhux aħna nixxibħu iżda, ma u propju kienet esperjenza mill-isbaħ għalija għaliex tallimt xi ftit ukoll kif nitkellem il-vers Shakespearean.
U għallimulek Cyril Parker.
Cyril Parker, ejba. U stess kien jirrexta u koll rajtu jammet, per esempio, se tobi belċ ma mal-emej disif, ma tamlu 12th night, ejba. Mbagħad anke wara l-spiċajt mill-iskola u mill-università, anke fi żmien il-BI Players, konna minna niftakar play ta' Christopher Fry, illi The Lady is Not for Burning, illi jinkont Hebel Tyson jidirli l-mer u il-parti tal-Assis. Propju l-unika darba li reċtajt miegħu fl-istess bħala membri tal-kast. Ma bnidem delizzjuż, bnidem mill-aħjar, bnidem ġenerus u għad goss ħafna propju dik l-esperjenza.
Dana kien ġifir Ingliż li ġie qod Malta.
Iva, kien ilu.
Lint l-ewwel bniedem li qed issemmih lil dan.
Kien ilu minn 1930s.
Tatina ftit background tiegħu.
Iva, kien hemm minn 1930s jgħallem Malta. Ukoll meta qed infittex daqsxejn fuq iż-żjara li kienu għamlu Dublin Gate Company qabel il-gwerra, sibt reviews miktubin minnu stess, minn Cyril Parker.
Minn Cyril Parker, Dublin Gate kienu ġew Malta.
Eċko, darbtej, waħda minnhom, ma nafx, xi 37 xi ħaġek.
Qabel il-gwerra.
Ejvo, u darbtej, u mbagħad rġgħu ġew wara gwerra. Dak mbagħad rajtam kont studenti jien imbagħad. Kienu ġew Radio City. X'in 1956, ir-Radio City Opera House.
U x'kienu performjaw x'għam xi.
Kienu għamlu partit affarijiet, kienu għamlu Merchant of Venice, The Lark ta' Henry, the portrait of Dorian Gray.
Għalix,
dik kien kitiba Michael McLeamore stess.
Dik kien ġie Malta u
zgur, it-tnej kien, u Hilton Edwards, iż-żewġ fondaturi. Zgur, le, ħafna. Umbatu wara mbat meta kiname il-famuza The Importance of Being Oscar. Of Being Oscar.
Oscar, so.
Michael McLean, kien ġi Malta xi 1970 umbat, kiname Malta. Iva, iva.
Min kien iġibom dawn l-entrepreneurs interessanti li ġibu kompanija minn barra ta' teatru, ġifiri għara teatru kem kien invoka, kem kien popolari.
Iva, iva.
Kem ta' teatru biex jieħdu riski dil-kwalità, nimmaġin, jew kien kellhom xi sussidi, jew kien qed iġibhom
mal-ajr. Ma naħsibx li kien hemm sussidin, imma kienu jkunu x'minhom hemm lijin it-teatru, insomma, iva, iva. Kienu ġew niftakar anke kumpaniji Italjani kienu ġew radio city żgur.
U x'tip ta' xogħol kienu jagħmlu
Italjan l-istess taħlita ta' affarijiet popolari u affarijiet kontemporani wkoll, ċert intellettwali kienu, niftakar dan l-aħħar sibt xi reviews. Taħomu u realizzajt kemm kun interessanti fil-fatt.
Interessanti. Dina huwa aspett li ma tkellimniex fuq ma personalities oħra fit-teatru u interessanti li nisimgħu iktar. Ovvjament Cyril Parker kien il-bniedem mela li instigak fit-teatru.
Inkoraġġani ħafna għaliex derlu li kelli talent bħala attur u speċjalment bħala bnidem ninterpreta il-poezija Shakespeareana u allura dik kienet importanti għalija għaliex meta mbagħad bdejt l-università u fl-ewwel sena kenna l-fortuna li ġiel aħna kenna professur Ingliż mill-għarem professor Owen Fogarty illi miet waqt dik l-ewwel sena. Ġi dispjaċina għalih però għalina ma ddispjaċina xi ħlisna minnu bħala għax kien proprju għallim laqqas għall-skola sekondarja ma kien tajba. Però kenna l-fortuna illi dik is-sena bdew iġibu Fulbright Scholars mill-Amerika biex jgħalmu. U ġi ċertu Arthur Colby Sprague, jew Sprague, illi kien propju speċjalista mill-kbar fuq it-teatru Ingliż ta' żmien Shakespeare u tas-seklu ta' wara. U kitab ħafna kodba fil-fatt wara kollha xrajthom jien għandi fil-kollezzjoni tiegħi. U meta ra li kien hemm interess kien hemm nispa' Rowland Flamini u Peter Saracino Glot.
Peter Saracino.
Iżgowri, iva, ma dak. Ekku, spiċċajna, u kien qed jgħallimna Hamlet, u deċidina nagħmlu Hamlet, għamilni in Knights Hall fil-Mediterranean Conference Center, parti mis-sala kbira, kien teatru.
Sewa, kien jaqsmu, u xek, kien
jaqsmu. Jaqsmu, eżatt, eżatt, taqru anki u premi, saru ħafna affari.
Iva, mek niftakar xaħar.
U id-deċida illi għamela.
Għalmin qed tgħid, min id-deċida li għamela?
Sprague?
Sprague.
Ma Peter u ma Rowland, u kien jaf li hemm interess. Tanis Pali, George Camilleri, niftakar il-dentist, u id-deċi dira namluwa. Direzzjoni, vol dikri għat-taħlita naħseb ta' Sprague, Rowland u Peter, però jina l-impressjoni illi Sprague kien il-prinċipali. U għadgost tawni parti eccellenti, The Villain Claudius, illi
Claudius,
The Villain is King, Rowland kien Hamlet.
Kamela mia jdi kum
bajna,
u
Peter Saracino għlot kien Polonius, n ta' għafja.
Sew, Peter Saracino għlot
Polonius. Kien interessanti għalix, da' papers li kien specialista kien jaf l-affarijiet kif kienu jisiru anke fi żmien Shakespeare, u ġabin anke il-mużika għall-għanijiet ta' Ofelia, per eżempju, u li kanta l-Grey Digger, dikka ġabinna propju il-mużika tradizjonali.
Dikinu
l-kaw. Zgur, għadni nafum sissa dak it-tunes kapaċi nkantaħom l-ok issa stess.
Jimportek nsaqsik tkantaħna waħda minnu, bis-seritet
najd. In youth when I did love, me thought it was very sweet. Ekteb da kontrajt, ra, di tal-Grave Digger din.
Interessanti, interessanti, ħafna interessanti. Ovvjament qegħdin nitkellmu fuq Shakespeare.
Iva, iva.
U tagħmin hawnhekk, forsi nisimgħu mhux forsi, nisimgħu lil Paul Schwierep jaqralna xi ħaġa minn Shakespeare. Hija xi ħaġa interessanti li jiena il Paul Schwierep dejjem nafu bħala bniedem li rajtu jaħdem ħafna interpretazzjoni differenti ta' Shakespeare, ovvjament l-iktar mal-MADC. Po, se taqralna sabiex.
Se naqralkom silta minn mill-speech famus ta' Prospero of the Tempest, illi jena kont ħdimta, wahda ma l-aħħar affarijiet li ħdimt f'dir produzzjoni ta' Joe Friggeri għall-MADC, Sant Antoine. U f'din ix-xena Prospero jkun qiegħed ma' bintu Miranda u mal-Prinċep Ferdinand illi se jitarsu u waqt li qed jaraw play mask jinstama ħoss jaqaf kollox u jkun hemm atmosfera ta' biża'. Allora u Prospero jindirizza lil Ferdinand u jgħidlu. You do look, my son, in a moved sort, as if you were dismayed. Be cheerful, sir. Our revels now are ended. These are actors, as I foretold you, were all spirits, and are melted into air, into thin air. And like the baseless fabric of this vision, the cloud-capped towers, the gorgeous palaces, the solemn temples, the great globe itself, yea, all which it inherit shall dissolve, and, like this insubstantial pageant faded, leave not a rack behind. We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep.
Paul Schwereb interpreta siltiet famużi minn kittieba magħrufa.
Paul, hawnhekk ġifieri imxejna u bħala student kont bdejt involved ruħek fil-teatru u ħdimtu il-Knights Hall, il-Hamlet interpretatu.
Mbagħad dik is-sena stess li għamilniha fil-1952. Dik is-sena, fl-aħħar ta' dik is-sena fil-ħarifa, ġiet kumpanija, The International Company, Ingliża, ta' professionals, però ta' sekonda, terza kategorija, sewa The International Company, li kien imexxija ċertu Jeffrey Kendall. Issa dan Jeffrey Kendall kell mara tiegħu Laura kienet tirexxa wkoll, kienet brava, kellu tifla ta' xi 15-il sena brava wkoll, mbagħad kellu tifla żgħira li kienet għadha biex tirexxa kellha xi 6 snin. Din it-tifla żgħira li niftakarha ċar saret imbagħad il-famuża Felicity Kendall.
Felicity Kendall.
Żgur, waldi jiena nafa tifla ta' xi 5 snin.
Felicity Kendall.
Mbagħad niftakar ħafna snin wara xi kemm xi 5-6-7 snin ilu, iħarġet autobiografija sema White Cargo li fjat t-deskrivi d-zjara, pero ovvjament jikiret zaħira tista tajt biz dak li kienu għalula. Pero interessanti, kienet esperienza interessanti, għalix dawn kellhom bżonn kull fejn imorru dawn mbagħad spiċċaw l-Indja mla ħafna snin l-Indja saru famużi. Infatti mbagħad Felicity Kendall saret famuża meta sar il-film The Shakespeare Waller li kienet proprju fuq il-ħajja ta' dil-kumpanija tir-rexxa ġol l-Indja. Dik saret famuża, mbagħad marret l-Ingilterra u saret famuża hemmhekk. Imma dawn anke l-Indja kif għamlu Malta kienu jridu xi nies lokali biex jagħmlu partiċelli. U spiċċajna jien u Roland Flamini u ma nafx x'ċaż Olivier Monroe wkoll għalli għaferlu. Għamilna partiċelli, niftakar fit-12th night jien għamilt parti ta' Curio u mbagħad għamilt parti tal-Assis li iżewweġ il-Sebastian ma' Olivia fl-aħħar u mbagħad kien hemm ukoll produzzjoni ta' play ta' Tennyson li jisema' Thomas A. Becket illi huma sejħula Murder in the Cathedral peress li Murder in the Cathedral hija sem ferm iktar famuż u għamilt parti ta' wieħed mill-kavalleri li joqtlu lil Thomas A. Becket. Jiena naħseb kont orribbli bħala attur fiha dan. Imma kienet esperjenza interessanti, l-ewwel darba li ntqajt ma' atturi professjonisti.
U kienu jiġu mhux ħażin jiġifieri kumpaniji minn barra?
Iva, speċjalment Taljani. Specialment Taljani, jibu għazgu pal Checco Durante, xie kumpani famużi kienu ta' atturi mill-laħ.
U kienaw bizzet udjenza li ġibu
għom. Iva, Taljani kienatem il-middle class Taljana Italofila.
Italofila, sewa.
Illi kena tada t-ezisti dak iż-żmien.
Tipo Lina Galia, illi kienu għadhom jitkellmu bit-Taljan.
Luf, forsu għandhom. Daw dal ħamsin. Għet nitkellmu fuq il-ħamsinijiet, eh?
Sewa, ġifieri, kena ta' influenza Taljana qawwija ħafna anka wara l-gwerra.
Ej, ej, ej.
Anka wara l-gwerra. Mela, hawnhekk qegħdin nitkellmu ġifieri ħamsinijiet, inti bħala student, issa hawnhekk.
Bħala iktar tardu bħala student imbarra li kelli l-esperjenza li irranġali professur tiegħi li bniedem ieħor li kellu influenza kbira fuqi. Donald Sultana ħadna xar l-Ingilterra u hemmhekk rajt plays primi ta' plejt waħda mill-aħħar plejt ta' Christopher Fry, The Dark is Light Enough. U rajt plejt ta' T.S. Eliot, The Confidential Clerk, kienet ta' kemm si. Well, dak kien iż-żmien meta preċiż qabel. Dal 1954 kien, qabel maġġi John Osborne u Look Back in Anger. U kienet il-play, the verse play, kienet għadha in awġe. Imma mbagħad. Inqatad, proprju mieta tal-kollox il-verse play, għalkemm Malta b'għajna.
Għamilna xi ħaġa vera wara.
Anki ta' T.S. Eliot għamilna The Cocktail Party jinħadd parti.
Yard of Sun kienet għamlet
tal-kollox. Yard of Sun iva, dik ma kelli s-sem fiha, però Cocktail Party iva, per eżempju, ħadd gosa niftakar kien hemm Morris Carmona Carmen ukoll għamel parti tal-psikjatra fiha parti interessantissima kien. Anyway, mbagħad ħloqna teatru ġdid ġol università dak li ussa l-MITC.
Dak x'kien qabel, it-teatru l-iswed illum fil-2009 ngħidu lu teatru l-iswed.
Eżatt.
Qabel jien anke jiena niftakru bħala teatru teatru.
Sempliċement sala għall-eżamijiet.
Kien qabel.
Ejja.
Però kemm il-palk.
Mbagħad it-trasferma f'palk fi żmieni.
Fi żmienek sa.
Fi żmieni x'gowl. U inawgurajni fil-19 fil-56 jidherli. Jiena għamilt parti propju minn Hamlet, l-unika darba form li għamilt il-parti ta' Hamlet għamilna x-xena tal- ta' ċimiterju, il-graveyard scene. Kien Ronnie Abdullah li għaffirlu kien il-first grave dinner, grave digger.
Ronnie Abdullah kien għed jaħdem Shakespeare.
Ejba. U mbagħad fl-istess teatru, kont għadni student, id-dirigejt l-ewwel direzzjoni tiegħi, Julius Caesar għamilniha in modern dress li kien ħaġa dak iż-żmien. Propju rarissima ma d-dinja kollha
li tagħmel. L-idea.
L-idea ġietna faċilment għaliex il-professur Colero kien iridna nagħmlu għal xi ċentenarju ta' Julius Cesari.
Sewa.
U ridna nagħmlu kollox bit-togħi u xenarju kollu. Aħna ma rridniex. Switch the gilet me out in. Namlu.
Oh, aħna min kontu.
Aħna parti ta' niskrem kien hemm Spaldrone Delia li sar dentist ċal-Kanada, Michael Refalo, per eżempju.
Michael Refalo.
Dak kien Julius Caesar u stess. Ejba, żum.
Interessanti. Minn kien hemm iktar Refalo?
Għan nipprova niftakar. Ma nistax niftakar.
Min nisa minn kien hemm, Calpurnia u Porsche, forsi infakkem minn
dawn. Mary Rose Bugeja, l-Bugis niftakar, jidilli Calpurnia, kienet brava, ma' terrex ta' saftet ilu.
Mary Rose Bugeja.
U l-parti l-oħra.
Brutus?
Ta' Porsche. Brutus, jiena kont Cassius. U Ronnie Delia kien Brutus.
Ronnie Delia.
Imma somma, kienet, għamminja, allora kolla, il-xċeni tal-gwerra kolla, bl-uniformijiet ta' territorju, safna membri. Umbiddera, ksirna l-liġi bċertu motu manjera li użajna.
L-studenti għu għatajab li ksuftet il-liġi,
xikwa.
Ejba. Minn hemmhekk mxejtu iktar
il-qudiem. Ejba. Mbagħad naħseb tkun għadni student forsi bdejt nidħol mal-Kompanja Goldoni nirrexta bit-Taljan ukoll.
Issa, din il-Kompanja Goldoni ta' minn kienet?
Dik ta' Carlo Bizzazza.
Carlo Bizzazza, sewa.
Carlo u Biċċa Bizzazza mara tiegħu. Li għat hemm ulieda naturalment Anna Bizzazza, Juliet, Mario.
Kienu jieħdu sam?
Żgur, ma' Anna Bizzazza rrexxajtu anke ma' Juliet, iva, iva.
U x'i kwalità ta' drama kontu ta'
kienu pjuttost plays kommedje soċjali kienu jgħidulhom.
Tal-Bittaljan.
Bit-Taljan, niftakar. Questi ragazzi għadhom niftakar għaliex fija l-unika darba fhom li rrestajt ma' Johnny Navarro.
Ejfa, ejfa. Paolo, xvira pi arresta ma Johnny Navarro, esperienza interessante.
Ejfa, 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 simpatico, simpatico. Ejfa.
So, umbat?
Umbat, naturalment, spiċċajna mill-università, komplejt b'interess, ma li spiċċat l-università, fil-fat, ċi sena wara li gradwajt, l-MADC deċidew illi aħjar jiftħu l-bibin lil-Maltin.
Allora, ftit,
bex u għom.
Izmini fetħu għom. Izmini fetħu għom ftit. Għalli karmen għazzupadis, ċaħastek.
Eżat, eżat. U saret l-unika produzzjoni għazzaret Malta ta' Henry VIII, Sant'Anton. U kirem jien u kirem ġomun palaw da pira għamel Woolsey. U kirem Ethel. Farrugia kienet Catherine, u jien kelli parti sekondarjissima Cardinal Campeio suet mill-kardinal li ġewa għal-trial
tal-reġina. Sa' veru, għatma saret iktar di?
ċertu Ward William ġidir li kien
il-diret. Għatma saret.
Rarissimu l-issiri anke l-Ingilterra.
Għalli xin il-raġuni taħseb?
Ma nafsu xaġi xaġi għadha tal-pageantry naħseb rridu jien. Rridu xfedik fija ħafna pageantry.
Ħafna pageantry. Emma, wasalna mela tlaqt mill-università u dħalt issa fil-teatru iktar impenjanti mal-MADC. Wasal iż-żmien ukoll li ta' tibdil. Taranna xi ħaġa oħra ta' interess li jista' b'xi mod jappartjeni għal dan iż-żminijiet.
Forsi nista' iva, fit-62
sewa
kelli l-ewwel inkontru tiegħi ma' Francis Zebejer li kelli ssir ħabib kbir tiegħi. U l-plej tiegħu Vaganzi tas-sajf kienet irbħet il-premju tal-Manuel.
Sewa.
U il-malet kienu għalula biex jipproduċjam, però Joe Falzon li kien li ma tantx kien jiflaħ. U spiċċa li prattikament iddiriġja Zebejer stess. Allura sirt nafu tajjeb.
Joe Falzon, ġieli issemma.
Kien wieħed mill-pilastri tal-malet.
Tal-malet fiż-mill-antiżmi. Madux maħna l-lum.
L-enem ilu l-imiet, ilu l-imiet.
Mela,
u għamilna vaganzi tas-sajf u jiena għamilt ħakob li l-parti maskili prinċipali. U f'din il-play fl-aħħar Lena li kienet għamlita Carmen Azzopardi.
Sewa.
Carmen tmut u ħakob. Kun propju jinstaram kompletament. Allura, iqum u jgħid li jindirizza il-ħajt li invisibli li hemm quddiemu, the fourth wall.
Sewa.
U jgħid x'kien jiġri kieku din kieku qed jagħti l-impressjoni li din ħajja reali, però jgħid kieku fil-fatt dan kien teatru, allura kienet tkun faċli ma konniex imweġġa' ma konniex.
Mela, pox wirb ħajranna ħakob minn il-dram ta' Francis Zebejer.
Vaganzi ta' sajf.
Vaganzi ta' sajf.
Kieku għaw mawnx ħajt, iżda minn flok ħajt il-wisa ta' teatru. U kieku jena minni xawn iżda fuq palk u qed nilmaħ wara ħajt ta' dwal. L-uċuħ ta' dawk li ġew jarawna, kieku bħalissa qed ngħid f'qalbi. U dawk li ġew jarawna jgħidu miegħi. Lena, Lena, ta' parsi mejta. Lena mhix tassew mejta. Lena taf taħdem il-parti tal-mew daqskemm kienet taf taħdem il-partijiet l-oħra kollha. U kon nitlob il-awtur iżid xi kliem fil-parti tiegħi għal dan il-waqt. U dan il-kliem għandu jkun magħżul tajjeb. Ħalli niftehmu sewwa, ħalli kollox ikun ċar. Untenni b'serjetà li mhux tassew inkun qed inħoss, u bdieqa ġewwa fija li mhux tassew tkun teżisti u ngħid. Ftit ieħor u intom dalwaqt toħorġu minn hawn, foslaħ tal-kliem u titilqu lejn id-dar, bil-karozzi, u xi ħudd minnkom jieħdu grokk qabel ma jitlu jordu, u oħrajn ma jieħdu xejn. U l-aħħar kliem tal-lejla jaqa' fuq l-ilbies li rajtu fuq in-nisa, fuq l-imġieba ta' dawk l-erba li daħlu tard, u fuq l-imġieba ta' xi ħadd ieħor, u fuq il-kontijiet tal-gas, tal-elettriku, tal-ilma, tat-telefon, u tittewbu u tħarsu lejn l-arloġġ. U għada, عندكم حفنة اشتعملوا تمروا بش تعملوا شول مرشين على قلبكم إذ دا تسيقرتا لتقتللكم كل انسياتيفة وتهدو قوس جرجرو تقتلوا الهند جرجرو وتعملوا الشرية تا كل يوم وديم كنهم ما من تلتقاو وتقتلوا في تتهنيهر من حياتكم تجرجرو وصيرو وتلقوا الاطفال من الاسكولا وتنطفوا وهين بش تقراو يو تسمعوا يو تعرفوا بسنس تاكم كلا كم مهقت البوت لادو تاكم ما انتكمش يوم تردوش لكلكم اش فرسي تايدو داك اللي عندو يجري يجري الحتيهر مش ليلنا ويك الدنيا كلا كلا تجرف احنا نبقاو هيلسا اش الريالتا مش علينا والفريتا وكل ديك الفريتا اللي تريد تايدنا إذا احنا نعمل من كلش هاللي ما نعتوش ودن لهاكوب وحفنا منا للينا يحفنا منا لداونا البيب أزيز تيعي وما حفنا منا لداوك وكل وما حفنا منا إزدا ما نتوش ودن ألين أس قبل ما يكون تارتوس عشي الفريتان انتبخوا بيا يوم متى تكون تارتوس يوم انكلا متى تكون تستتسفة تحسارة كبيرة كمالينا كيف كل الله راين دان نايت كلو بسريتا لمش تسوين كون اتنهوس لكيكو ماونج دان الهايت اما من فلوكو سالة تياترو كيكو داك النيز جوفيا كنو يايدو بحالي كيكو منيشاون ازدا فوق بالك لينا تا بارسي ميتا لزبالي تا حاكوب وما بس لي اتاك التيب وشين اكتر مانجو مش فيرون بدل ولوهرين كلا والكريزي تاخهم يستا يكون لويهتي هو غوست يارون فوق بالك إزدا في الحياة تبارا دون حويش ما إجراءات ويحسبو بحالي للينا تبار سميتت للينا أتر جات دال وقت ده آنا وخينيا وسبروها من الجديد فداك الفتور تجميل وينا ليا تنشتاقت لينا لينا تبار سميتت ليكيكو ماونش دان الحيط مسخوت
وبديك السلطة هاكو بنالقو الأول بروغرام من دين السنسيلة لي أدين انتقاو مع بول شويرب إنسان مولكم كنتو قادين تسمعوا بلاتيا برنامج للقانا مازبوننتي أولادين في التياترو
لتكلموا مالينو فاروجا